Pentru început, aș vrea să vă rog să ne vorbiți despre cartea pe care o să o lansați astăzi. Înțeleg că este o reeditare și la prima ediție unii critici au spus că nu întâmplător acest volum a apărut la Chișinău, deoarece punctul dumneavoastră de vedere nu ar fi prea ușor de digerat în România. Așa este sau e altceva la mijloc?
Da, că totdeauna este și un factor întâmplare care intervine. Aș începe prin a spune, a mulțumi în primul rând editorului Cartier, indiferent de faptul că el editează în Republica Moldova, faptul că a avut curajul ca editor să trateze un subiect dificil. Al doilea, dar nu are legătură. Într-adevăr, ce a spus noastră, înțeleg foarte bine și a fost relevat de unii, e mai complicat. Cred că, în special, este faptul că editura Cartier și Cartier Istoric Colecția este o editură serioasă care încearcă să publice și subiect dificile, însă tratate totuși așa fel încât textul să fie lizibil. Deci, în privința asta, cred că nu are legătură direct cu faptul că este localizată în Republica Moldova editura Cartier. În același timp, ar fi o altă pistă care e interesantă, poate, adică e o legătură între Republica Moldova și a români. O să vă spun de ce. În 1993, eu l-am solicitat pe un prieten, Matei Cazacu, un istoric și el, neapărat să facem o carte despre Republica Moldova. Și am făcut La Moldavie ex-sovietic. Istoria e un joc actual. Deci a apărut această carte în 1993, deci era caldă situația, tocmai se încheiase războiul și a avut un impact destul de important, de altfel, cartea față de problemele Republicii Moldova, care era foarte puțin cunoscută. Însă, în același timp, cu textul istoric și despre actualitate și despre problemele lingvistice din Republica Moldova, în ultimul moment am introdus și un text cu a românii. Un text care se numea Les Arhumains en cas de figure nationale atypique. Și deci a fost primul text care l-am făcut despre a români, care l-am publicat, a fost acesta împreună cu Republica Moldova. După aceea a urmat altele și, în fine, cartea care a apărut în franceză în 2005.
Și totuși, o carte despre a români, așa cum a apărut ea în Republica Moldova, ar fi fost posibilă să aibă același succes, să zicem, în România? Că totuși aveți un anumit punct de vedere care, mă rog, în România nu este prea acceptat.
În principiu, în România, din ce am înțeles, din ecourile care a avut cartea aceasta, care de altfel a fost tradusă și la Belgrad, în sârbo-croată. Din câte am înțeles, în România, când este pe sfera privată, pe sfera particulară, nu sunt niciun fel de probleme. Cum intervin criterii instituționale de tip istoria cu instituțiile ei și lingvistica cu instituțiile ei, cum apar tot felul de încurcături? Nu rezultă dintr-o reflexie specială, ci din ideea de a nu jena, de a nu contraria o anumită versiune oficială. Versiunea oficială care este foarte greu de stabilit, având în vedere că punctul de referință este Academia Română. Ori Academia Română nu poate să vorbească despre toate și nu spune numai lucruri corecte sau litere de Evanghelie. Deci, în anumite privințe, mai ales privind chestiunea română sau chestiunea minorităților, este o anumită continuitate care este deplorabilă în România. Însă, problema se pune din ce în ce mai puțin cu noile generații. Adică, în măsura în care sunt legătură permanentă cu ce se întâmplă în Occident, au burse, vin acolo, vin profesori străini, lucrurile se calmează în acest sens. Însă, de multe ori e suficient ca cineva să facă o mică criză de naționalism ca să spună că, de fapt, românii sunt români din Sud și așa mai departe. Dar, vă spun, nu trebuie dramatizată situația, de altfel am publicat tot felul de articole și studii în Dilema și așa, niciodată nimeni nu și-a pus problema că nu-i corect sau așa.
Domnule Trifon, dumneavoastră ați scris împreună cu Matei Cazacu, despre care ați pomenit, două cărți despre Republica Moldova. Cum ați găsit acum Republica Moldova?
Complicat, e suficient să te informezi, informații recirculă, însă concret situația politică cu toate afacerile acestea, cu corupția, cu concurența aceasta deloială, privința asta e un spectacol mai repede îngrijorător. Nu pot să spun mai mult, să vedem ce vor da aceste alegeri, mai ales ceea ce mi se pare foarte problematic este că totuși echipa actuală la putere a fost aleasă pentru încă 3 ani. Ce se va întâmpla în anii care urmează? Însă dezbaterea mi se pare e problematic. Bine, nu este unica țară în care dezbaterile de acest tip sunt problematice, însă având în vedere că nu există un drum clar sau spre Europa sau spre Uniunea Vamală, e greu de zis, rămâne o anumită incertitudine.
Ce părere v-ați făcut despre ceea ce presa a numit jaful secolului sau dispariția a circa 1 miliard de euro din bănci? După un asemenea scandal, mai pot europenii să creadă cu adevărat în intenții sincere de integrare europeană venită dinspre Chișinău?
Bine, Acum, europenii știau foarte bine, cunoșteau structura Moldovei și cu structura sau Ucrainei sau așa, deci nu e neapărat așa o surpriză totală. Este confirmarea a ceea ce se gândea, avizurilor pesimiste, cum ar veni. Însă, bon, nu este unica țară în care au loc asemenea deturnări de bani, există și în Occident de altfel. În plus, asta, într-adevăr, a fost un sumum, fiindcă foarte multă lume este implicată și este, într-adevăr, pentru oameni. În tot rău e și un bine, reacțiile s-au animat, există o societate civilă în continuare aici și se manifeste când trebuie să se manifeste.
Dacă s-ar întâmpla un asemenea scandal în Franța, cu ce s-ar fi terminat?
Se întâmplă, sunt cazuri de acestea, dar sumele sunt mult mai mici. Adică, bun, și aspectul ce este mai spectaculos este suma aici. Acolo sunt situații cheie în care, într-adevăr, trebuie să-ți dai demisia sau nu-ți dai demisia, și, însă sumele de bani sunt și problemele sunt diferite. Intervin ca întotdeauna afacerile astea juridice. Ce s-a întâmplat, de exemplu, într-o țară ca Franța, au fost probleme de un alt tip, care nu sunt mai puțin grave, legate de armament, de cumpăratul armamentului, adică în legătură cu Pakistanul, spre exemplu, asta a fost acum mulți ani, însă a rămas, problema a rămas, au dat un fel de bacșiș, de fapt, indirect, și o parte din sumă n-a fost dată pentru un armament sofisticat. Și s-a descoperit încetul cu încetul, însă ca să găsești cine a fost responsabil, rămâne problematic, fiindcă a fost făcut cu atâta finețe încât e foarte greu de găsit urma. Deci asta însă face parte din comerțul de arme, care este o lume specială.
Unii analiști afirmă că în Republica Moldova doctrinele politice sunt mai degrabă etichete comerciale. De câteva luni, socialismul a redevenit foarte popular în acest spațiu. Iată, dumneavoastră care ați studiat socialismul real, dar și crizele identitare din Republica Moldova, puteți spune de ce socialismul este atractiv pentru cetățenii din această țară?
O interpretare minimală care se poate face, nu cred că e vorba despre socialism, adică cuvintele acestea funcționează, e altceva în spate, adică cum era altceva în spate și înainte. Cred că acum socialismul este un semnal care te trimite la un anumit populism, anumite promisiuni foarte vagi de altfel, o anumită grijă pentru oamenii simpli, acest populist de care spuneam, cu amintire, cu referință la timpurile socialiste care sunt, e revăzută memoria, însă care este, bineînțeles, mitologică. Realitatea este că pe plan economic sistemul atât din Rusia cât și din Moldova cât și din România și din toate aceste țări, foste țări comuniste, rămâne un sistem liberal cu, bineînțeles, cu o dimensiune capitalistă de stat care este importantă, mai ales în Rusia, având în vedere că sunt principalele posturi, sunt controlate de stat. Dar sistemul este liberal. Diferențele sociale sunt enorme în toate aceste țări, mult mai mari decât în Occident sau chiar în Statele Unite. Sistemul de impozite nefuncționând la fel de bine și mai ales deturnările fiind curente. Deci, în sensul acesta, acest socialism nu prea are legătură cu socialismul ca proiect care a existat, nici cu socialismul de la care se reclamă anumite forțe politice în Occident, deci sau în America Latină.
Fiind lingvist, am vrea să cunoaștem poziția dumneavoastră, de ce denumirea limbii în această țară incită atât de repede spiritele și oamenii și rosesc energiile, pentru un lucru atât de evident din punct de vedere științific.
Primul rând, într-adevăr, Republica Moldova are o configurație sociolingvistică foarte specială. De altfel, este și studiată ca atare. Și, în tot cazul, e mai pasionantă decât geopolitica Moldovei. Treaba pornește, în mod evident, de la inițiativa din anii 20 a Uniunii Sovietice, nu? De a torpila plecarea Basarabiei și de a încerca să recupereze Basarabia prin Transnistria, prin deciziile care au fost luate în legătură cu limba moldovenească, ridicată la rang de limbă literară. Această limbă moldovenească, cu toate eforturile care au fost făcute, cu toate declarațiile făcute de lingviști oficiali, standardizarea limbii a fost făcută tot în funcție de limba română. Era scrisă ea în chirilică, însă standardizarea aducea la România. Deci, în privința asta, au pierdut ei mai mult decât au câștigat ceilalți. Într-adevăr, lingviștii erau obligați să recunoască, până la urmă, e aceeași limbă. Mai departe, bineînțeles că e discursul politic și emoțional și în același timp trebuie spus că e normal într-o țară ca Republica Moldova, în care rusofonia are ponderea care o are, în care trecutul, într-adevăr, e problematic, trecutul inclusiv interbelic cu administrația română. S-au făcut lucruri bune, s-au făcut multe lucruri rele și mai ales la început a fost o absență totală de delicatețe, de comprehensiune față de probleme specifice din Basarabia.
Ultima întrebare, cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Cu Transnistria sau fără?
No, eu îl văd cu Europa, în primul rând. Adică restul sunt probleme de delimitare de teritoriu, dar îl văd în primul rând cu Europa.
În Europa cu Transnistria sau fără?
Nu cred că e posibil, în tot cazul acum, dar depinde de oamenii de acolo. Adică e foarte, foarte greu. De exemplu, în România lumea are tendințe să considere Transnistria ca fiind într-o cazune românească, într-o cazune interesantă. Ori există o experiență de istorică împreună cu Transnistria a Moldovei, atât pentru transnistrieni cât și pentru moldoveni, deci trebuie ținut cont de această sensibilitate. Însă cel mai important este faptul că această apropiere și integrare în Uniunea Europeană constituie o referință pozitivă într-o țară ca Moldova, pentru tineri, pentru noile elite și pentru noi la fel. Viitorul nu este o țară sau cealaltă țară, ci Europa, ci posibilitatea de a te exprima în cadrul european, fără ca să rupi cu națiunile în care trăiești ca minoritate.